Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë në programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Besimtarët musliman kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Në Shqipëri po mbahen zgjedhjet parlamentare. Kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni thot se Bashkësia Fetare Islame duhet të ketë status të barabartë me Kishën Ortodokse Maqedonase. Arrin në 128 numri i personave që vdiqën nga zjarri në Pakistan pas përmbysjes së një kamioni cistern me karburante. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Muslimanët në Kosovë po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Në këtë ditë, nga përfaqësues të Bashkisë Islame në Kosovë, janë adresuar mesazhe për paqe dhe tolerancë. Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, ka ftuar që të ruhet Islami i pastër e të mos devijohen parimet e tij. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Besimtarët musliman në Kosovë po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Shënimi kësaj feste ka nisur sot në orët e para të mëngjesit në të gjitha xhamit në Kosovë, ndërkohë që manifestimi qendror është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë. Festa e Fitr Bajramit ka pasuar muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë së cilit, sipas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Mesazhin kryesor për festën e Fitr Bajramit e ka adresuar myftiu i Kosovës Naim Tërnava.
Në këtë ditë feste krenarie, që rikujton edhe shëmbëlltyrën e njeriut më të dashur të Zotit, i cili erdhi në këtë botë, shëmbëlltyrën e Muhammedit alayhiselam, i cili botës i solli paqe, lumturi e harmoni, duke reflektuar në vazhdimësi ndjenjen e vëllazërisë dhe barazisë mes njerëzve.
Myftiu Tërnava në mesazhin e tij ka bërë thirrje që të ngrihet zëri dhe të ruhet Islami i pastër dhe të mos devijohen parimet e tij.
Nga se dashakeqët e njerëzit e shitur duke përdorur strategji prej më të ndryshmeve, arritën të fusin në mesin ton njerëz të cilët në emër të fesë të pastër islame mbollën paqartësie urrejtje mes besimtarve, duke i shtrëmbëruar dhe keq interpretuar parimet e pastërta e të drejta islame me teza jorale.
Tërnava një mesazh të veçantë ka adresuar edhe për liderët politik të Kosovës. Ai ka kërkuar nga ata që të lënë anash interesat dhe të punojnë të mirë të vendit. Ndërkohë Bashkësinë Islame dhe të gjithë besimtarët musliman në Kosovë i kanë uruar edhe udhëhecit më të lartë të institucioneve. Kryeministri në largim i Kosovës Isa Mustafa ka uruar që harmonia, solidariteti dhe mirëkuptimi të zotrojnë në Kosovë.
Është një festë e cila neve gjithve na bën bashkë, jo vetëm simbolikisht në një tryezë, por edhe mendësisht që ne të shkojmë bashkarisht për para, që të zgjidhim gjitha problemet që bashkarisht mund të zgjidhim, që janë problemet qytetarëve tonë, që janë problemet synimeve tonë, që të jetojmë më mirë, që të respektojmë vlerat themelore të një shoqërie, që të punojmë për paqë, të punojmë për stabilitet, të punojmë për mirëqenie të gjithë qytetarëve tonë.
Besimtarët musliman në Kosovë ka uruar edhe i peshkve i Kosovës Dot Gjergji.
Jam këto për të uruë bashkësin islame, Zotin Tërnava, gjithë besimtarët musliman, për festën e Bajramit, për të përgjizuar për sakrificën që kanë bërë gjatë të muaj, e për të uruar që Zotit është përblej të gjithve. Paqe, paqe, bekim, mirësi, mirëqenje dhe dashurime si janë tjetërit.
Për festën e Fitr Bajramit, Bashkësinë Islame dhe qytetarët e besimit musliman i kanë përgëzuar edhe liderët e partive politike dhe përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rrymat fetare që kanë shenjat të devijimit nga islami tradicional dhe që janë të mbështetura nga vendet e lindjes së mesme kanë cenuar harmonim për brenda komunitetit musliman në Kosovë, vlerësojnë sociologët, religionit dhe ekspertë të çështjeve të besimit islam. Sipas tyre, kjo po ndodh ndërkohë që bashkëjetesa ndërfetare mbetet e harmonishme në vend për shkak të tolerancës ndërmjet komuniteteve fetare. Megjithatë, siç thon ata, shenjat e shpërfaqura të islamofobisë në opinion Iran janë të dëmshme. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Toleranca ndërfetare në Kosovë ka qenë dhe mbetet pjesë përbërëse në kulturës dhe sjelljes së përditshme të njerëzve që jetojnë në këtë vend, vlerësojnë ekspertët e fenomeneve sociale, religjioze dhe ekspertët e religionit. Sipas tyre, pavarësisht që shumica e shqiptarëve që jetojnë në Kosovë dhe jashtë saj i takojnë besimit islam, ata së bashku me komunitetet tjera fetare në vend vazhdojnë të ruajnë bashkëjetesën e harmonishme ndërfetare, por megjithatë, siç thon ata, tashmë ekzistojnë shenja të shpërfaqjes së një mosdurimi brenda për brenda entitetit fetar islam. Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religjionit, thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë, por edhe në vise tjera të banuara me shqiptarë, janë në përhapje si për disa rrymë dhe sekte të cilat kanë shenja të devijimit nga islami tradicional.
Këto format të shpërfaqjes devijimit nga islami tradicional ngacmojnë komunitetin fetar islam që i përmbahet parimeve fundamentale të sunnitëve, që është rrymë kryesore konfesionale islamit, atëherë mund të paraqiten elementet mosdurimit të cilat nga njëherë këtë base edhe janë më të theksuara se sa me përkatësi tjera konfesionale.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai thekson se komuniteti musliman në Kosovë duhet të jetë i kujdesshëm që të mos bie në ndikimin e rrymave ideologjike dhe politike fetare të mbështetura edhe financiarisht nga disa vendet e lindjes së mesme e veçanërisht nga Gadishulli Arabik. Rrymat e tilla sipas tij nuk kanë asgjë të përbashkëta me ambientin, traditat dhe zakonet e shqiptarëve musliman të Kosovës.
Por hakun dherën e levize puritane, jo alternative të interpretimit të fesë në formë rigide, atëherë do të krijojmë probleme brenda vetë komunitetit musliman, sepse qëllimi tyre është se të krijohet një turbullir ose një lloj paqartësie për të prishur radhët e vetë komunitetit musliman në vend parë, pastaj kjo do të shtrihej edhe do të shkaktonte probleme edhe në rrafshin gjithkombëtar. Kjo është një rrezik i cili po nuk u ndërprej ose po nuk u parandalu, mund të ketë pasojat këqija.
Por, a kanë ndikuar ngjarjet në lindjen e mesme, sulme terroriste në botë, sidomos në Evropën perëndimore, si dhe paraqitja e rrymave fetare të cilat devijojnë nga islami tradicional, që në opinion të shpërfaqen shenjat e islamofobisë apo nevirisë ndaj islamit si religjion? Profesor Hasani shpreh mendimin se individët apo komunitetet që kanë probleme të identitetit apo që janë të marginalizuara në kontekstin shoqëror mund të jenë potenciale për ta shprehur islamofobinë, por sipas tij në diskursin formal dhe jo formal të çarçeve intelektuale, por edhe në opinionin e përgjithshëm, në përgjithësi nuk ka shenja të nevërisë ndaj besimit islam. Megjithatë, sipas tij ka paraqitje sporadike të njerëzve që nuk dinë ta interpretojnë islamin dhe nuk i kuptojnë problemet e religjioneve.
Islamofobin mund ta shpërfaqen në mënyrë deklarative vetëm ignorantët, ata që nuk njohin asnjë doktrinë fetare. Njerëzit nuk kanë se të friksohen nga islami ose nuk kanë arsye ta urrejnë islamin, por kanë arsye të për thellë që t'i urrejnë ladhrim u agjerat që prejnë koka njerës në emër të Allahut, ose kriminal tjerë që për fat keq regrutohen edhe nga milieu ynë etnokulturor kosovar dhe kursisi të kultivojnë ndjenjen kundër islami, sepse islami është vetëm njëra prej feve tradicionale monoteiste botërore.
Profesor Hamiti shpreh mendimin se depërtimi i rrymave që interpretojnë fen islame në mënyrë të ngurtë i ka frikësuar njerëzit dhe ka krijuar tek ta perceptim të gabuar mbi këtë besim.
Këtu tek ne dhe tek shqiptarët përgjithësi, ky averzion është kriju dhe përkryohet, dhe nëse opinioni jon i gjerë vazhdon që gjithmonë ta përdor islamin terroristët musliman, edhe nuk e bëjnë dallimin mes muslimanit të mirëtill i cili praktikon fen në bazë të devotshmërisë dhe personi tjetër i cili bën akt terrorist në emër të islamit, atëherë normal që mund të krijohet edhe një ngritje e islamofobisë. Duhet kënë parasysh të gjithë, se nuk mundet me qenë një musliman terrorist dhe një terrorist musliman, në kuptimin e plot fjales. Pra duhet të bëhet de islamizimi i terroristve.
Sidoqoftë, sociologu Hasani ka theksuar se çdo religjion duhet të trajtohet dhe shpjegohet ashtu siç është, me të mirat që ka, por njëkohësisht edhe me defektet të cilat mund të shpërfaqen gjatë rrugëtimit në trajtat e ndryshme të ekstremizmit fetar, të cilat jo rrall përfundojnë edhe si ideologji ekstreme që nuk dallojnë prej ideologjisë ekstreme fashiste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, për Radion Evropa e Lirë, thot se institucioni që drejton është diskriminuar në vazhdimësi në 10 vitet e fundit dhe se kjo praktik shton ai përfundimisht duhet të ndërpritet. Recepi ka shtuar se Bashkësia Fetare Islame duhet të ketë status të barabartë me Kishën Ortodokse në Maqedoni. Për detaje më të hollësishme, dëgjojmë kronikën e korrespondentës tonë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucioni që drejton është diskriminuar në vazhdimësi nga ana e institucioneve shtetërore. Për këtë arsye, shton ai, i është drejtuar dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë me një shkresë përmes së cilës ai kërkon trajtim të barabartë të Bashkësisë Fetare Islame me Kishën Ortodokse në Maqedoni. Përkatësisht, aq sa investohen shteti tek Kisha Ortodokse, po aq të investojë dhe tek Bashkësia Fetare Islame. Për faktin, siç ka theksuar zoti Recepi, ky institucion vetë përmban rreth 1 milion besimtar musliman në Maqedoni, të gjitha përkatësive etnike, me theks të veçantë ata shqiptar.
Ne falenderojmë Zotin për multietnitetin që na e ka dhënë këtu në këtë nën qiell. Për fatkeqësisht neve na diskriminoi politika shumë vjeçare, që u hoqi shtetin dhe pushtetin pas pambarësimit të Maqedonisë. Dhe kërkesat tona janë vetëm ajo që në garantohet, sepse në nënën në nëhetë dhe njërë të theksohem, krejt në fund thot, kur i numron në mënyrë taksative dhe thot, të gjitha këto bashi para normave pozitive, ligjore, janë të barabartë. Por kjo thjesht ka qenë vetëm teori. Ne kërkojmë të jetë edhe në praktik.
Thot kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, ai më pas shton se politika diskriminuese të shtetit të Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni kanë të bëjnë si në aspektin financiar, ashtu dhe goditje që janë bërë këtij institucioni përmes çarqeve të caktuara, por gjithmonë të mbështetura nga institucionet e shtetit. Kryetari i BFI-s me rastin e festës së Bajramit ka përcjellë porosi paqe dhe mirëkuptimin ndërmjet njerëzve për të gjithë besimtarët musliman në Maqedoni, po dhe ata të cilët ndodhen me punë të përkohshme në vendet e Evropës dhe mbar botën. Në bisedën për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se në kohën që Evropa gjendet në ankthin e sulmeve terroriste, nga të cilat ethe nuk kanë ashkalohet as Maqedonia, përmes departamentit të veçantë të BFI-s, thotë se imamët shqiptar të cilët emërohen në diasporë me dekretim të institucionit që përfaqëson, duhet të angazhohen për reflektimin e imazhit të paqes që përburim ka frymën e Kuranit.
Ato imam janë me dekretimin ton, sepse xhamati është i joni dhe ato imam u dedikohen çati xhamati. Duke e ditën paraprakisht edhe përgatitjet e tyre profesionale edhe në kulturën e përgjithshme të jenë të vëmendshëm, të ruajnë imazhin e Islamit si si të ballit. A njëherit të prezentojnë Islamin ashtu si është e vërteta e ti.
Nënvizon kryetari i BFI, Sulejman Recepi, a njëherë është thotë se marrëdhënien ndërfetare në Maqedoni në mesin e qytetarëve të gjitha konfesioneve janë të mira, por këto raporte atakohen jo rallëherë nga politika.
Për fat të keq, nëna e të gjitha të mirave, ose nëna e të gjitha të këqijave, është politika që menaxhon në vendit. Po qëse politika është politik raciste, është politik që është zhitur dhe vun prej komplekseve të ndryshme, si që është ki ambient i jonim të folë për këtë realitet, atëherë ajo është mjerim, adhe ajo tenton me qëllim të që regulon marrëdhënien ndërfetare. Sepse unë di raste ku ka ndeshta për nuk ka deshtën, komi o deshtën të nështrohet urnit të strukturës politike të vendit. Për shembull kemi ne një gjallë që do ta përmendim rast të fundit, kemi xhamin Usamedin në Shtip ku Ministria e Financave ja shet eparhisë së Shtipit, ja shet xhamin ton, monument kulturor historik.
Thot kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni Sulejman Recepi, ai njëherësh të gjithë besimtarëve musliman në Maqedoni u ka uruar festën e Bajramit duke u dëshiruar prosperitet dhe shumë begati. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Themi tani tek zhvillimet në Kosovë. Të rinjt preferojnë që në qeverinë e ardhshme të Kosovës të ketë sa më shumë figura të reja. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, shumica prej të rinjve vlerësojnë se premtimet e dhëna nga qeverite kaluara nuk janë realizuara, ndaj sipas tyre kur të formohet qeveria e re, duhet të ketë të rinjt që mund të sjellin ndryshime. Të rinjt thonë se politikanët kanë shmangur problemet e tyre dhe janë fokuzuar në ambicet e tyre. Arton Konushev që njofton nga Prishtina.
Të rinjët thonë se janë lodhur nga premtimet boshe të politikanëve, ata preferojnë që në qeverinë e ardhshme të Kosovës të ketë sa më shumë figura të reja. Saranda Zeka nga Prishtina thotë se të rinjët duhet të kenë në të ardhmen më shumë kompetenca që të marrin vendime dhe të bëjnë shumë gjëra prioritet për të rinjët.
Sepse vështrit mund me arrit një ndryshimtri, me sjellë ndryshimtri, se prej me jena lodhë për këtyna dhe jenë të bosanë që neve përna ngesin punë tona. Muj me bashkë më sanë treja për tritit. Këta thjesht nuk na kuptoj neve, si e në gjenerat ma e vjetere dhe nuk i din ato sanët që neve na vynë dhe që na dohen. Po, du t'jen pjesë qoftë për sport, për kultur, për arsim, për gjitha dhe më thonë tritit i bojnë.
Edhe Gzim Berisha nga Prishtina mendon gjashëm, ma i thekson se gjeneratat e reja janë më energjike dhe mund të shtynë për para shumë qështje të rëndësishme.
Po, pa tjetër dhëtë me qenë linia pjesë të qeverisës, për arsye se 18 vite kanë qeveris gjeneratat e vjetra dhe bëse që linia mundet me ndryshu diqka, për arsye se ndryshime s'ka posë. Premtime ka posë shumëta, po ndryshime s'ka posë kur gjëheqë. Dhe më thonë, qka kanë premtu, premtimi ka qenë gjithmonë liberalizimi viza, punësim, rritje ekonomike, këtu asë një s'ka posë, dhe për këtë arsye që do të më posë ndryshime.
Jetmir Krasniqi, student i Universitetit të Prishtinës që studion për arkitektur, mendon se gjeneratat që kanë një përvojë më të madhe në politikë duhet u japin për parësi më shumë gjeneratave të reja në politikë.
Mendoj që linia do të më posë pak shtymje më të mëdha për politikë. Puna që do të më ndryshoj pak sistemin e politikës. Më jepon pak një shans rinis, më posë do të sanë pak më shumë për rini, më posë do të sanë më të mira për rini që na më bëllë vet, po më praktikuar edhe vet. Mi si ligje vetë, po mi praktiku edhe vetë ligjet. Mi ndryshu, me shambull, mi ndryshu dhe ligje që këta i kam bo, na mi praktiku edhe vetë. Po që dosan që bëhet për rini është, po mërmenja që është ma e mirë, është ma e rësyshme. Puna që për rini, si të mësë Kosova që ka rini shumë, është gjuna, është për të orkesë, është të ikë shumit e rini që jashtë gjendik.
Beni Leshi, student, mendon se të rinjet mund të sjellë ndryshime të reja në qeverinë e re.
Normal që duhet më qenë se shkullimi të rinjëve tash është më i mirë se aty në vjetër si krojë luftës për shkakun. Ka nevojë po as pa tas mujnë pa krojë luftës. Për gjeneratat e reja, çfarë thonë se ata e di nevojë të rinjëve më shumë se sa ata të vjetrit. Shkullimin, punësimin këtu.
Ajmone Metaj thash kurt.
Po rini as pas më mundet me sjell shumë të reja, shumë ndryshime.
Defrim Kurta i shpreh mendimin se të rinjve duhet t'u jepet më shumë mundësi për qeverisje.
Tu bazun këtë vitin që kalon dhe që i provojmë gjitha ta njerëz, dihet se do të më jap shansin këtyre të rinjve.
Të rinjët në Prishtinë thonë se politikanët kanë shmangur problemet të rinjve dhe qytetarëve në përgjithësi dhe janë fokusuar në ambicjet e tyre politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Në Shqipëri ka nisur sot procesi votimit për zgjedhjet parlamentare. Procesi deri në mesditë ka ecur përgjithsisht qetë me disa probleme teknike në disa qendra votimi. Mbi 3.450.000 shqiptarë janë thirrur të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës për zgjedhjet parlamentare. Detajet i kuptojmë në materialin në vazhdim. Në Shqipëri ka nisur sot procesi i votimit për zgjedhjet parlamentare. Procesi deri në mesditë ka ecur përgjithsisht qetë me disa probleme teknike në disa qendra votimi. Deri në orën 10 pjesëmarrja është llogaritur të ketë qenë në 12.16%. Mbi 3.250.000 shqiptarë janë thirrur të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës për zgjedhjet parlamentare. Në garë marrin pjesë 18 forca politike të cilat konkurrojnë mes vete dhe jo përmes koalicionit. Partit kryesore janë ato që kanë pasur të drejtën e emrimeve të 720 komisionarëve zonal dhe rreth 37.000 të tjerëve që do të jenë në qendrat e votimit. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Klement Zguri, i cili votoi në hapje të procesit, u shpreh se KQZ-ja në kohë rekord brenda ligjit ka bërë përpjekje për përgatitjen e zgjedhjeve që sot shqiptarët të votojnë të lirë e sipas vullnetit të tyre. Thirrja drejtuar votuesve që të marrin pjesë masivisht është përsëritur thuajse nga të gjithë drejtuesit e lartë politik dhe shtetror të vendit. Presidenti Bujar Nishani pas votimit tha se sot është dita ku shqiptarët duhet të tregojnë se demokracia funksionon. Është dita që shqiptarët të tregojnë se demokracia funksionon së pari përmes pjesëmarrjes, por edhe përmes vendimit të tyre për një të nesërme më të mirë, u shpreh presidenti Nishani. Kryeministri Edi Rama pati një deklaratë mjaft të shkurtër. Qofshin njerëzit e zakonshëm sot, Zoti që i duhet Shqipërisë, janë besimplot se do të kemi një ditë shumë të bukur, theksoi ai. Thirrja të gjithë shtetarëve që të marrin pjesë në zgjedhje u ka bërë edhe presidenti i zgjedhur Ilir Meta, sipas të cilit shqiptarët së duhet të votojnë me ashpërsinë më të madhe kundër kujdo që bën presion mbi liritë e vullnetit të tyre e kundër kujdo që kërkon të blejë të ardhmen e tyre. Edhe kreu i opozitës Lulzim Basha i kaftuar shtetarët të Shqipërisë për votim. Mos mungoni në këtë vendimarrje të madhe, vetëm përmes votës mund të ndryshohet Shqipëria dhe jeta juaj, ka shtuar ndër të tjera ai. E qytetarët që kanë dalur për votime kanë pasur kërkesa të ndryshme nga këto zgjedhje. 96 vjeçari Zef Cara ka thënë se shpresat i ka tek të rinjtë.
Pa shpresoj që Brezili të marrë në dorë zhvillimin e vendit tonë, të ka aktivizoj forcat e veta, djenit e veta në shërbim të popullit, në përparimin e popullit tonë.
Derisa qytetari tjetër Petrit Culio ka thënë që pret ndryshim radikal në të ardhmen.
Pres një ndryshim radikal, një të ardhmen më të mirë për shqiptarët, që mos emigrojnë në përbot, të ketë një mirëqenje, të ketë një qeveri të përgjeshme, që i bëjë thirrje gjithë popullit shqiptar që mendohet mirë para se të votojë dhe për këtë votojë.
Zgjedhjet e sotme në Shqipëri po përcjellen nga rreth 5000 vëzhgues vendas dhe ndërkombëtar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet e gjirit arab kanë kërkuar garanci nga SBA-ja dhe BE-ja rreth ndonjë marrëveshje eventuale me Katarin. Kriza mes këtyre vendeve nisi më 5 qershor pasi Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti shkoputën marrëdhëniet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremizmit. Dëgjoj materialin për detaje shtesë. Një zyrtar i lartë i Emirateve të Bashkuara Arabe ka thënë se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian duhet të jenë garantuese në rast se do të ketë ndonjë marrëveshje potenciale që synon përfundimin e mosmarrëveshjeve midis Katarit dhe vendeve të gjirit arab. Kriza mes këtyre vendeve nisi më 5 qershor pasi Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti shkoputën marrëdhëniet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremizmit. Anwar Gargash, ministër i punëve të jashtë në Emiratet e Bashkuara, ka thënë se marrëdhëniet mund të rregullohen nëse Katari heq dorë nga mbështetja e ekstremizmit dhe terrorizmit. Nëse Katari ndjek rrugën e drejtë, neve na duhet një sistem i sigurisë dhe garancisë për të zbatuar ndonjë marrëveshje me Katarin, ka thënë Gargash. Ai me këtë deklaratë ka bërë thirrje për nevojën e sigurisë evropiane dhe amerikane. Ne nuk duam do një ndërmjetësim evropian, madje mendoj që evropianët as nuk duan të jenë ndërmjetësues. Ne nuk duam që roli i tyre të jetë ushtrimi i presionit mbi Katarin ka shtuar Gargash. Me ndërmjetësimin e Kuvajtit, vendet e gjirit arab më 22 qershor i paraqitën Katarit një listë prej 13 kërkesash, të cilat ndër të tjera përfshinin mbylljen e transmetuesit Al Jazeera. Katarit ju dhan 10 ditë për të pranuar kërkesat. Në këtë listë përfshihej edhe shkëputja e lidhjeve që Doha ka me Iranin, si dhe mbylljen e një baze ajrore turke në territorin e saj. Katarin në anën tjetër i quajti kërkesat të paarsyeshme. Kjo listë kërkesash konfirmon atë që Katari ka deklaruar nga fillimi. Blokada e palitshme nuk ka të bëj as pakt me luftën kundër terrorizmit, ka të bëj me kufizimin e sovranitetit të Katarit, deklaroi drejtori i zyrës së komunikimit në qeverinë e Katarit, Sheiku Saif Al Thani. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i quajti jo të ndershme kërkesat e vendeve të gjirit për mbylljen e një baze ushtarake turke në Katar. Nuk është ndershme kërkesa ndaj Turqisë për tërheqjen e trupave të saj nga Katari, ka thënë ai. Gargash mohoi se vendi i tij dhe aleatët duan ndryshim të regjimit në Katar, por ai tha se duan një ndryshim të sjelljes. Për shkallëzimi nuk është zgjidhje, është shumë e vështirë për ne që të mbajmë kontakte grupore me një vend i cili vazhdimisht promovon ekstremizmin dhe terrorizmin. Departamenti i shtetit nuk bëri komente mbi listën e kërkesave ndaj Katarit. Shtëpia e Bardhë u distancua nga mosmarrveshja, duke e quajtur këtë problem si çështje familjare, e cila duhet të zgjidhet midis vendeve arabe. Katari është baza e rreth 10.000 personave ushtarak amerikan. SBA-ja nga atje mbikëqyr operacionet ushtarake jo vetëm në Siri, por edhe në Irak dhe Afganistan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka arritur në 128 numri personave të vdekur në Pakistan pasi një kamion cisternu përmbys në një autostradë në jug perëndim të qytetit Multan. Personat ishin duke u munduar të merrnin karburantet nga rrjedhjet e kamionit. Policia u mundua të lokalizojë vendin pas incidentit kur u përmbys kamioni, mirëpo banorët afër zonës u munduan të merrnin karburantet para se të ndodhte shpërthimi, ka thënë zyrtari i lartë i qeverisë lokale Rana Mohamed Salam Afzal. Ish punoi si qeveritar Khalil Ahmed ka thënë, i cili ka qenë edhe dëshmitar i rastit, se kanë qenë rreth 500 persona kur kanë nisur zjarri. Një doktor ka thënë se shumë persona kanë lëndime serioze dhe se numri i vdekjeve mund të rritet. Derisa një polic ka deklaruar se nuk ka parë ndonjëherë një rast të tillë. Nuk kam parë asnjëherë në jetën time diçka të tillë. Të gjithë po kërkonin tim, ka shtuar polici lokal Abdul Malik. Ushtria pakistaneze ka deklaruar se do të dërgoj disa helikopter për të larguar të lënduarit nga vendi i ngjarjes. Ekipet e shpëtimit në Kin kanë vazhduar kërkimet në ditën e dytë për më shumë se 100 persona të cilët supozohet të kenë mbetur në rrënoja pas një rrëshitje masive të dheut në provincën Sichuan. Rreth 40 shtëpi të fshatit Xinmo u përfshin nga shembja e cila bllokoi edhe 2 kilometra të lumit. Sipas departamentit të propagandës në Xinmo, gjatë ditës së sotme janë gjetur edhe 9 trupa të tjerë, duke e rritur numrin e trupave të vdekur në 24, derisa 109 persona janë ende të pagjetur. Nuk kemi arritur të nxjerrim askën të gjallë, ka thënë një banor i një fshati të afërm, i cili ka ndihmuar ekipet e shpëtimit. Sipas autoriteteve, shiu i rrëmbyeshëm e ka shkaktuar fatkeqësinë, duke njoftuar se rreshtet të reja pritet në ditët në vijim. Zyrtarët afgan kanë thënë se 30 pjesëtarë të forcave të sigurimit janë vrarë nga militantë taliban gjatë një sulmi në digën Salma në Afganistan. Zëdhënësi guvernatorit të Heratit, Farhat Jaliani, ka thënë se gjatë sulmit 4 polici janë lënduar dhe 4 militant janë vrarë në provincën Herat. Kjo digë është duke u ruajtur me shumë kujdes, pasi e njëjta ka qenë objektivi sulmeve talibane edhe në të kaluarën. Aktualisht, diga hidroelektrike në këtë provincë është duke u renovuar dhe shpenzimet kapin shifrën e 300 milion dollarëve. Kryeministri indian Narendra Modi po u thon në SBA për të takuar me presidentin amerikan Donald Trump dhe liderët e Kongresit të SBA-s. Gjatë këtyre takimeve synohet lehtësimi i pengesave për tregti dhe investime në tregun indian. Ligjvënësit republikan dhe demokrat me atë një letër i kanë kërkuar presidentit Trump të bëjë presion ndaj udhëhecit indian për hapjen e tregut indian. Nëse ka ndonjë gjë që duam nga takimet, është krijimi i atmosferës së një bashkëpunimi të suksesshëm, ka thënë një zyrtar i lartë indian. Tensionet midis Trump edhe Modi janë ngritur kohën e fundit pasi udhëheci indian pati deklaruar se në SBA po shtohen qëndrimet proteksioniste. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org si dhe na përsëllni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro dëgjofshim.